Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziako irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Hitz egin dezagun hominidoez. Geure buruari buruz hitz egin dezagun Homo sapiensak, edo kromainonak, eta neandertal gizakiaz. Bi espezie horien ondorengoak gara. Gure izaera osatu dute, ikerketek esaten dutelako haien nahasketaren ondorio garela gu. Hala ere, Journal of Human Evolution aldizkari espezializatuan argitaratu den berri den ikerketa batek dio, neandertalak eta kromainonak ez zirela aldi berean bizi izan Iberiar penintxulan. Eta ikerketa horren zati bat, eginda labeko koba, aspaldian arrasaten izan zen labeko kobaren aztarnen analisiari esker. Tira, neandertalak eta kromainonak ez ziren aldi berean bizi izan Iberiar penintxulan. Horri buruz hitz egingo dugu gaur. Tira, jar dezagun albistea testu ingurugu egokian. Gure historia biologikoa da, azken batean, gure historia aurrea. Gure esaten dudanean, esan edut, Europako jendearen historia biologikoa. Oso azkar kontatuta, Europan neandertala bizi zen, eta denborarekin, pixkanaka, Afrikan sortutako Homo sapiensa iritsi zen, etorri zen Europara. Gu, kromainon, deitzen diogun hori, etorri zen, Europan biak bizi izan ziren aldi berean eta azken urtetako ikerketek diotenaren arabera, biak gurutzatu egin ziren, nahastu egin ziren, eta gerora neandertalak eta edo nahasketarigen neandertal puruak behintzat desagertu egin ziren eta gelditu zen kromainona edo kromainonaren nahastea neandertalarekin. Orain neandertalen azken aztarnak, adibide modernoenak, Iberiar penintxulakoak ziren, eta beraz pentsatzekoa da kromainon gizakia eta neandertal gizakia elkarrekin aldi berean izan zirela Iberiar penintxulan. Horixe da, ikerketa honek ezeztatzen duena, hori etzen gertatu. Azkar-azkar, alde teknikoari buruz hitz egin behar dugu, alde teknikoa zein den kontatu behar dugu ikerketa honetan. Nola dakigu ez zirela aldi berean izan Iberiar penintxulan kromainonak eta neandertalak? Datazioengatik. Zenbat urteko ezurrak edo aztarnak ditugu? Noski koinziditu behar dute denboran neandertalen aztarnak eta kromainonen aztarnak. Baina ez dute koinziditzen. Zergatik pentsatzen genuen baietz koinziditzen zutela? Tira, aurreko datazio asko ditugulako esaten dutenak baietz. Zein da arazoa? Aurreko datazio horien zehaztasuna ez dela oraingo datazioen zehaztasuna bezain handia. Izan ere ikerketaren argitalpena adierazten du horixe, datazio berria, datazio zehatzagoa eta hobea egin dutela eta aurretik pentsatzen genuena ez dela baiestatzen. Kontrakoa. Zergatik ez daude ondo edo ez dire hain zehatzak aurreko datazioak? Hemen sartzen da teknikaren arazoa. Garai hartako ezurren datazioa karbono 14ren teknika ospetsuaren bitartez egiten da. Karbono 14 zer da hori? Ba, gure materia organikoa karbono atomo pila ditu. Eta gehienak karbono 12 isotopokoak dira. Alegia, isotopo egonkor eta ugari bat. Baina oso gutxitan, oso karbono gutxi daudein tartekatuta karbono 14 motakoak. Isotopo berezi bat da eta ezegonkorra da. Desintegratu egiten da denborarekin eta erritmo jakin batean. Beraz, ezur zahar bat hartzen baldin badugu eta neurtzen badiogu zenbat karbono 14 isotopo gelditzen zaizkion, jakin dezakegu noizkoa den, duela zenbat urteko ezurra den. Arazo bat dago. Eta hemen dator gure ikerketaren berritasuna. Arazoa da kutsatu egiten dala lagin hori. Ezur batek zurgatu ditzake inguruan dituen adibidez landaretatik karbono 14a. Beraz, azkenean gu neurtzen ari garena behar bada ez da ezurrarena, baizik eta gerora kutsatuta etorri den karbono 14 bat. Hori nola konpondu? Ba, Oxford Unibertsitateko adituek teknika bat asmatu dute kutsatutako karbono hori baztertzeko eta ez analizatzeko. Horretarako, ezurraren kolagenoa hartzen dute. Ezurrean bertan dagoen proteina bat hartzen dute eta bertako karbono 14a bakarrik aztertu dezakete, analizatu dezakete. Eta horrela, baztertuta gelditzen diran kanpoko kutsadurak. Ba, horixe egin dute aspaldiko aztarnekin. Lehenagotik analizatuta genituen aztarnak eta datazio bat eman zigutenak, orain datazio berria dute eta nolabait berria, hobea, zehatzago eta ezberdina. Teknika berriak emaitzak eman ditu, konparatu dituzte Neandertalen datazio berria eta Cro-Magnonen datazio berria, eta ez dago pistarik pentsatzeko biak aldi berean izan zirenik Iberiar penintsulan. Ikerketa hiru kobazulotako aztarnekin egin dute. Batetik, aipatu dugu, Labeko koba Arrasaten izan zen koba baten aztarnekin. Bestetik, Labre da Gironan dagoen aztarnategi baten aztarnekin. Eta nolabait bi hoiekin kubritzen zituzten Pirinioetako alde biak. Mendebaldean Labeko koba, ekialdean Labre da. Horre garrantzia du, pentsatzen baldin badugu, Cro-Magnona nolabait Europatik penintsularen barrena etortzeko, ba, esia handi badaukatela, Pirinioak, eta bi sarrera dituela, mendebaldekoa eta ekialdekoa. Beraz ondo daude, aukeratuta aztarnategiak pasabideak direlako, igarobideak direlako, garai hartako gizakiarentzat. Eta hirugarren kobazulo baten aztarnekin ere egin dute ikerketa. Asturiasen dagoen Labina aztarnategiarekin. Labina, ba, paradigma balioa du ikerketa honetan, goi paleolitokoko sekuentzia bikaina eskaintzen duelako. Eta nolabait, bueno, azken glaziazioan Cro-Magnonek izan zuten jokabide tekniko eta kulturalen sekuentzia aurkitzen dalakoan, eta oso aztarna bereziak ditu eta oso aproposa da analizirako eta konparaketarako. Beraz, hiruko bazulo horietako analisiekin, emaitzekin, argitaratu dute ikerketa bikain hau Journal of Human Evolution aldizkari espezializatuan. Aipatu nahi nuke baita ere bukatzeko zeinek egin duen ikerketa. Talde asko daude, ikertzaile asko daude. Ba, Australian National University-ko taldea dago, Oxford Unibertsitatekoa nola ez, Marylandeko Unibertsitatean ere egin dute, eta noski Gironako Unibertsitat de Girona eta Oviedoko Unibertsitatean ere parte hartu dute. Baina hori ez gain, eta Labeko kobari dagokionez, ba, baita ere sinatzaileen artean daude Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologoak eta paleontologoak, batetik Álvaro Arrizabalaga, bestetik Maria Jose Iriarte palinologa, eta bestetik Aritza Villaluenga paleontologoak. Hiruak oso ezagunak dira, ba, batez ere leze txikin eta horrelako aztarnategietan egindako lanarengatik, baina baita ere Labeko koban lortutako materialarengatik, lortutako eta analizatutako materialarengatik. Hirurei eta gainerako guztiei, bazorionak, oso lan bikaina delako eta oso berritzailea. Eta tira, berriz ere hankaz gora jartzen dira, ba, hominidoi buruzko ideiak. Neandertalak eta kromainonak ez ziren aldi berean bizi izan Iberiar penintxulan. Eta hemen utziko dugu Neandertalak eta Kromainonak eta beste hemen utziko ditugu eta datorren astean izango ditugu zientzia gai gehiago. Egia esan ez diala Kromainonak eta Neandertalak izango, baina beste gai interesgarri batzuk ekarriko dizkizuegu. Bitartean, irrati honetan zientzia entzuten ez duzuen bitartean badituzue irubebikoitz.zientzia.net weborria, aldizkaria.eluiar.org webunea, aukera handiak daude zientzia irakurtzeko. Ba gu, datorren astean etorriko gara bueltan zuekin egoteko. Datorren aste arte ondo izan, agur!